स्टार एफएम न्यूज़
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कुलंतु वान रगिस्तियाल qodobada wararka idin kugu hayna waxa kamida 184 shacabka Kenyaanka oo taageersan wada hadalada mucaaradka iyo dawladda madaxweynaha dalka oo magacaabay agaasimaha cusub ee waaxda dacwad soo oogida dalka iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya oo maalinkii labaad Muqdisho ka daahfuray imtixaan garsoorka loo galayo. Dhuhur wanaagsan dhageystayaal, intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa Khamiis 22 September 2023. Ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa waxa uu Renson Muleelo u magacaabay xilka agaasimaha waaxda dacwad soo oogida wadanka. Qoraal lagu daabacay wargeyska rasmiga ah ee dowladda oo ku taariikhaysna 20-ka bisha 9-aad ayaa muujinaya in ninkan uu jagadan ahayn doono muddo 8 sano ah. Todobaadkii hore ayay ahayd markii xildhibaanada baarlamaanka ay si aqlabiyad leh u ansixiyeen magacaabidda Renson Muleelo. Waxa uu hadda si rasmi ah u bedelaya Nuruddin Haaji oo loo magacaabay agaasimaha guud ee waaxda sirdoonka dalka. Kahor inta aanun Renson noqon agaasimaha waaxda dacwad oogida wadanka, waxa uu ahaa agaasimo ku-xigeenka sare ee waaxdan u qaabilsan gobolka Waqooyi Bari. Dhanka kale, madaxweynaha dalka William Ruto ayaa lagu wadaa in uu maanta khudbad ka jeediyo kala fadhiga 78-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay oo ka socda magaalada New York ee waddanka Mareykanka. Ruto ayaa xoogga saari doona dhibaatooyinka qaaradda Afrika la doonayo in caalamka uu wax ka qabto. Ra'yi ururin cusub oo ay sameysay shirkadda cilmi baarista ee TIFA ayaa waxaa lagu ogaaday in 84% dadka Kenyaanka ah ay taageersan yihiin geedi socodka wada hadalada siyaasadeed ee u dhexeeya isbahaysiga mucaaradka Azimio iyo maamulka talada wadanka haya ee Kenya Kwanza. Shirkadda ayaa intaasi ku dartay in 84% ee shacabka ay rajaynayaan in wada xaajoodyada lagu guuleysan doono. TIFA ayaa waxay warbixinteeda ku sheegtay in mid ka mid ah 5 qof ee ay wareysteen uu ka soo horjeedo wada hadalada siyaasadeed tani oo u dhiganta 19%. Daraasadda ayaa waxaa ka qayb qaatay 1,503 qof. 21% ee dadkan ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in wada hadalada laba geesoodka aan lagu guuleysan doonin. Dhanka kale, 46% dadka ra'yi aruurintan ka qayb qaatay ayaa sheegay in geedi socodkan uu isbahaysiga Kenya Kwanza ka caawin doono in uu fuliyo waxyaabihii uu dadweynaha u ballan qaaday ka hor doorashadii guud ee dalka ka dhacday sanadkii hore. 78% ayaa wada hadalada ku tilmaamay kuwa aan faa'iido u lahayn dalka, halka 14% ay sheegeen in aysan taasi hubin. Warbixinta shirkadda TIFA ayaa waxaa ku cad in 45% ee Kenyaanka ay taageersan yihiin in la soo dhiso xafiiska rasmiga ah ee hoggaamiyaha mucaaradka dalka. Waxaa arrinkan ka soo horjeeda 21% ee dadka ayagu shirkadda ay ku wareysatay ra'yi aruurinta. Dhanka kale, 21% Kenyaanka ayaa waxay ka soo horjeedaan jiritaanka xafiiska madaxa golaha wasiirada dalka Musalia Mudavadi, inkastoo ay tani taageersan yihiin 77%. Sidoo kale, 32% waxay Jeremia Kioni u aqoonsan yihiin in uu yahay xogayaha guud ee rasmiga ah ee xisbiga Jubilee, halka 21% ay iyaguna Kanini Kega ay u aqoonsan yihiin xogayaha guud ee xisbigaasi. Gudoomiyaha dalada hogaamiyasha muslimiinta ee Nemlef laanteeda ismaamulka Garissa Sheikh Waashiq Xasan Cabdullaahi Camey ayaa sicir bararka nololeed ee dalka ka jira wuxuu u aaneeyay culays dhanka matalaada ah. Waxa uu ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo oo la yareeyo tirada mudanayaasha baarlamaanka, senatarada, wakiilada dumarka iyo xubnaha labada gole ee dowladda. Sidoo kale, waxa uu dowladda dhexe u soo jeediyay in ay miisaaniyad ku kabto booshada oo uu xusay in ay Kenyaanka aqlabiyadooda isticmaalaan si qiimaheeda uu hoos ugu dhaco. Sheikh Xasan ayaa waxa uu ku baaqay in haddii aan la yareyn karin tirada siyaasiinta iyo kharashaadka ku baxa howlahooda, taageero dhaqaale loo fidiyo ganacsatada yaryar, isagoo dhanka kalena bulshada kula taliyay inay isu naxariistaan.
runtii markay ay calaacalayeen dadkii dhaqaalaha lahaa iyo dadkii xoolaha lahaa, dadkii masaakiinta ahaa ee liiteen waxba haysanin, Ilaahay xaggiisa wax ka siimo, maxaad u malaynaysaan xaaladooda iyo duruftooda? Waddanka waxaad moodaa inta badan in la fiirino maslaxada dadka dhaqaalaha leh, dadka madaxda ah, ina iyagoon masaalixdooda iyo danahooda inta badan ee waxba ku horumarinayeen. Waddanka runtii culayska faraha badan ee saaran kuwa waxaa ka ah baarlamaanka, senatorada, women reepka, dowladda maata nationalka iyo county governmentka, waxaas oo dhan culays fara badan ee shacabweynaha Kenya ay ku yihiin. Culays dhaqaalaha dadka ku baxay iyo mushaarkooda iyo allamasyadooda iyo kharajkooda ayaa wuxuu yahay too much, wax qeyr caadi waa. Waxaasa markaa wuxuu keenay in wax fara badan uu culays waddanka ku noqdo, maaragtay uu shacabkiina uu canshuuraadki iyo culaysyo fara badan ay fuulaan. Marka waxaa fiican in meeshaas wax laga bedelo marka koowaad, saas ayaan dhihi lahaa, dib in loogu noqdo meelahaas oo dhan. Sababto baarlamaanka tiradiisa waad aragteen, senatarada arteen, intaad arta dhan, women reepka intaad arta dhan, waxaad artee culays baa soo kordhay oo horaan aan jiri jirin. Waxaasoo dhan mid walba culayskiisi dhibkiisu la imaada. Marka kuwaas la dhaho wax walba loo yeelo, kuwo kalena ay sii jira hadda wixii isla sii kaceen, horumarkii iyo wax walba la dhaho la sameeyo, wixii cirkaas isla sii noqon. Marka waxaa fiican arrimahaas oo dhan dib loogu noqdo. Marka labaad, waxaan sheegayaa markaad hadda wadamada carabta oo kale aadaad, sida hadda sacuudiga oo kale, wadamada carabta iyo wadamada yurubka, wadamadaas dadkan cad waxay aad u isticmaalaan burka. Meesha hadda annaga booshada aad dadkeena u isticmaala, annaga ninka taajirka, ninka maskiinka, nin walbo boosho isticmaala. Dhulkaasa markaad tagto, burkaasa dadka qaalib u aho, tulqaalibka oo nin walbo u isticmaala. Sacuudi oo kale markaad hadda tagto, markaad ka gadato, aad hilib gadato ama bariis aad gadato, waad aragteen xujeyd oo kale, waxaa lagu siin intaasoo khubzi oo firi, 3-4-5 baa lagu siin oo bilaash ah. Haddaa dhahda waan gadane 1 riyal baad ku gadan intaasoo xaba. Marka qofkii aan waxba haysanin hadduu wax kale uusan helin, wuxuu heli karaa khubsigaas oo ma arta 2 riyal 1 riyal ah iyo maraq 5 riyal ah. Waxaanba gaaraynin ma artay soo celcelintiisa, aana gaaraynin 16 iyo wax intaa u dhexeeya buu qofkii ku qadeyn karaa ama uu ka casheyn karaa. Annaga sidaas oo kale waxaa fiican booshada waa qutulqaalibka dadka ay wala isticmaalaan, nin maskiin iyo nin taajir. Waxaa fiican booshada in dhulka lagu dhufto oo dowladda booshada iyada ay kabto oo canshuurta ay ka bixiso, si ay beeceeda uu dhulka u noqoto, oo qof kasta oo Kenyan haddii wax kale u waayo inuusan boosho waynin, oo uu ku gadanayo markay u badan tahay 100 shilin. Hadday cirka u kacdo 100 shilin uu ku gadan maalintii, haddii qofka matalan ay soo gasho 100 shilin, 100 shilin boosho hadduu ku gato, 20 shilinna uu ku gato kuma iyo wixii kale oo la halmaa oo maraq uu kula baxo, intaa keliya qofka uu ku noolaan. Marka waxaa fiican in meesha laga xisaabtamo oo waddanka meeshaas laga fiiriyo. Culays fara badan baa waddanka hayaa, sidan hadda uu ku socdana luma socon karo. Meesha ninka taajirka ahaa ma arta ninka dhaqaalaha lahaa uu dhergaayo, ninkii booskiisa ahaa, ninka shaqada soo qoran uu gaajaysan oo dhibaataysan isma keenayso. Marka waxaa la rabaa dadkan masaakiinta ee looma danayo, madaxda hadda joogaan kama fikiraan mana fiiriyaan dadka masaakiinta iyo dadka tabarta liito. Aniga waxaan in badan ka hadlaa oo masaajideena aan kaga hadlaa Garis, oon dadka u sheegaa hadda iyo jeer bal fiiriya maamada caanaha gado ee jergen caana oo 5 liter ah bay waxay la fadhidaa maar suuqa ay la fadhidaa. Jergenka 5 liter waxay rabtaa wax markii la isku celceliyo 1000 shilin aan ka badneen bay waxay da qotliyoona inay ka raasato biilki inay ka raasato ilmihi lafihiina ayna ka dhumin. Dadkaas oo kale waa dadkii loo naxariisan lahaa oo la siin lahaa lacag ay ku shaqeystaan iyo waxay wax ku qabsadaan. Waxaa la mid ah maamada masaakiinta ee derbiga fadhida oo wax 1000 shilin iyo 2000 ayadana derbiga la fadhida oo mboga ah, hala yaro fiyaasa, hala yaro yaanyay derbiga la fadhida 2000, ilmo yarna way haysataa. Meeshaas waxay rabtaa inay ka soo saarto qotliyoonkeeda iyo noloshaadi lafihiina ayan ka dhumin. Dadka kale ee saddexaad ee liita aadka u rafaasan waa dadka ayagana qoryaha gurtaan, kuwaasaaba kisto laga yaabo inay ka yara rooyin kuwan. Labada qole oo ugu liitaan waa dadka mar walba dadka aan ku booriyo waa masaajida. Dadka markaad aragtiin u naxariista, saacideeya, garab qabta, markaad aragtiin ayagoo meelaha fadhiyaan, dadkaas oo kale xataa masaajideena wax kale iska dhaafaday, intii wax loo aruuriyo, waxoogaa yar loo kabo, shaqada ay hayaan loo xoojiyo, wax weyn bay ahaan lahayd, wax badanna way ka qaban lahayd. 10,000, 20,000, 30,000 haddii la sii, wax weyn bay u tari. Ducaana waa laga heli, ajar waa laga heli, Ilaahayna waa inoo naxariisan. Marka annaga isku naxariisano, Ilaahayna noo naxariisan. Sicir barakan iyo calaacalkan faraha badan waxaan oo dhan waxaa keenay annaga lafta maarta naxariista dhexdeenna ayaan ka tagnayo. Waxay isxiriirinahay iyo waxay is ogaanahay ma ay jiraan
runtii. Markay
senatorka ismaamulka Nairobi ahna xogayaha guud ee xisbiga ODA Edwin Sifuna ayaa waxa uu dalbanayaa in madaxweynaha dalka William Ruto uu raaligelin bixiyo. Waxa uu ku doodayaa in madaxweynaha shacabka uu ka dhaadhiciyay inuu hoos u dhigi doono qiimaha maciishada, sidaa awgeedna lagu soo doortay balse aanan wufin. Tani ayaa imanaysa iyada oo shacabka walaac ka muujiyeen sicir bararka nololeed iyo sidoo kale qiimaha shidaalka ee 15-kii bishan la kordhiyey. gudoomiyaha dawladda hoose ee ismaamulka Gaarisa u fadhiya Dadaab Amin Haaji ayaa ka jawaabay cabasho dhawaan ka soo yeedhay qaar ka mid ah bulshada Dadaab oo ka caabanayay isla markaana ku saabsaneed beeyiri iyo oomana ka jira qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Dadaab. Waxa uu dhanka kale sheegay in ay wax badan ka qaban doonaan tabashooyinka shacabka isla markaana aanu jirin oomana baahsan balse la bumbuuniyay sida hadalkiisa u dhigay.
Marka loo anaga aad baan ugu ficlan biyaha mashruuci ugu weynaa ee Walbank baa hadda dhab ka socda ilaa 5 sano ka socda. Waxaan hadda sameynay oo ka hortag 3 eel baan qonaad oo ay qodeen Gawasco through Walbank project oo lagu qoday WSDB project la loo projectigaas waxa soconaysaa in 5 sano soconaysaa. Hadda waxaa la qoday Bolleydey eel baa maratay eel cusub baa lagu qoday Muula Kiwanja meesha loo dhab taw ayna eel baa lagu qoday wala banaan ayna eel baa loo qaday. Waxa hadda marka caqabado yar oo iska jiraan eelasha hore ee main boholka ee dadab main bohol kale waxa jirta meel oo tangi ama storage tank oo daadinayo oo sidii maal hore ee forumyada ama la soo geliyay media waxa tusaysa taas ayada ee wax yar oo dhileeyo nimanka contractors ki imaadeen oo shaqada wadeen nimankina waa la hadalay. Waxaan rabnaa hadda la yiraahdo insha Allah bisha gudaheeda ama weegan soo socdo tango cusub in main boholka loo dhiso kan daadinayna la hagaajiyo ku cusubna loo dhisaan rajeynina insha Allah arinta biyaha ee waxa rabnaa 5 sano ama 2 sano soo socoto dadab waa meesha aad ugu fiican tahay project uu weeyd ee Walbank ayda ka socota in the next 2 weeks aad walaal yar 2 isbuuc soo socdo ama 3 isbuuc soo socdo rajeynina insha Allah biyad lambe ama dib biyo inuu soo jiri doono. Waxa kale oo la dhibeysay bulalayda fama boholka ugu horeeyay oo hadda aan soola u sameeyay sala waa loo sameeyay electric system waa loo xiray Kenya Power waa loo xiray ayadana marka waxaan rajaynayaa bulaylay bula main boholkan oo taanka idin hagaajiyo wala banaan bula hood bulaynka kudi waxaan rabnaa insha Allah meesha lagu gaaro 4 bilood ka badii haduu Allah yiraahdo in complete ay noqon doonto dadna alxamdulillah waxa Ilaahay lagu manaystay hay'adahan iyo county oo iskaashanay iyo Walbank oo iskaashanay marka waxaan jeclahay meesha lagu gaaro insha Allah oo 4 bilood ka badi storage tank wax walba inuu siisi ku soo noqdo haddana intaas storage tank gas meesha ka laabay in the next 2 weeks or 3 weeks to come ku cusub aan u bedelayna marka dad waa dadku ugu fiican ama meesha ugu fiican ee biyo hadii la loo biyo badan ay leedahay oo tangeedi leh oo maaragtay wax walba qalabaynta leh service code wataan waxaana dad xumo way iska jirtaa oo dhanka water use station ka iska jira taasna insha Allah waxa rajaynaynaa hadda dad municipality baa noqotay waxa la wareegayaan eelasha kudi niman la loo dhawaasko oo maamulkoodi lacag aruurintoodi service code wuxuu kudi nimankaas la wareegi doonaa marka taasan dad yar u sheeg intaasna dul qaata insha Allah municipality inta ka bilaabanayso iyo 4 tablet new storage tanks iyo election oo ayaga lagu sameyn doona dib u habeyn waa election waxa ay ahayd 20 sano ka hor baa la qoday way iska duqoobay hadda marka dib u habeynta oo weli socota 4 bilood gudahood insha Allah waxaan rajaynaynaa in hoosha ay dhamaanayso gobolahaana magaalada Dadaab loo hadda municipality uu keenay waxyaalo badan oo biyagelin iyo dhanka caafimaadka uu soo wadaa waxaan kala hadda mashruucan socda ee biyagelinta uu qabtay in ceel walba uu maaragtay isku xiriiray ceelasha ku dhiga Dadaab ceelashaas oo maaragtay midku mar hadduu meesha ka laabo bulabanaan uu ka laabo in kan main boholku waraabin karo bulabanaan bulayda hadduu ka laabo main boholkan oo AB ku dhex yaalo inuu waraabin karo ayadana aan sameeyay marka waa piping system la wala isku xiriirin baabiyaha magaalada ceelasha magaalada isku xiriirnaa iyo dadweynaha oo guryahooda baabka lagu geeyo mashiinta lagu geeyo oo meesha ay ku biicabaan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa arinta biyaha inay noqon doonto arinta ugu fudud ee sida u fududaan.
Waxaa la xaqiijiyay dhimashada 4 qof oo hal qoys ka wada tirsan kadib markii xalay uu dab qabsaday gurigooda oo ku yaala deegaanka Bunjaari oo ka tirsan ismaamulka Kisii ilaa iyo hadda macada sababta keentay dabkaasi. Qaar ka mid ah dadka deegaankaasi ku nool ayaa warbaahinta la wadaagay dareenkooda arrinkan ku aadan.
Ama kwa hakika jambo hili tumelipata asubuhi ya leo kwa sababu ni jambo la kusikitisha. Hata sisi wenyewe tuna mshangao na tumepigwa na butwa kwa sababu mkesha wa asubuhi ya leo ndio tumepata ripoti kuwa watu kadhaa wameshateketezwa hapa. Kwa hivyo hatuna habari kuwa moto huu ulianzaje.
Shida hatujui ni nini kozi ya kukuwa na stima. Tuseme ati stima ndio imeleta hiyo shida yote. Hatukuwa na stima.
Baba mtoto ndiye alikuwa anapiga nduru na ndio watu walisikia akipiga nduru. akiomba usaidizi, na alikuwa kwa Tirisa akiomba usaidizi kwa Tirisa. Ndio tulienda kwa hiyo Tirisa, tukapomua hiyo Tirisa, na akatoka wa kwanza. Maana yeye ni mtoto angeweza kutoka. Alitoka wa kwanza na tukajaribu sana, tukatoa na mtoto na yeye kwa hiyo. Na kitu ambacho nataka niongezee ya kwamba kama tungekuwa na ile gari ya kusima moto ingeweza kutusaidia, maana tumesima moto masaa mawili.
Waxaa sidoo kale dhacdadan xaqiijiyay taliyaha saliga booliska ee Koonfurta ismaamulka Kisii Charles Machini.
Katika hiyo incident, Richard Juma alipoteza bibi na watoto watatu. Mtoto mmoja 6 months, 7 months na mwingine miaka 7 na mwingine miezi 10. I mean 10 years. Mwenyewe yako hospitali anashughulikiwa saa hizi. Tulikuja hapo usiku tukachukua hiyo miili tukapeleka mochari. Tumeanza investigation ili tujue chanzo cha hiyo moto. Ni nini ilifanya hiyo moto ikachomeka, hiyo nyumba ikachomeka. So tunaomba wananchi wa ile tuwe patient, tuwe watulifu.
Sidetan ya sagal debishan Star FM Galgaduud.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda Soomaaliya Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa maanta magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya wuxuu ka daafuray imtixaan ay u fariisanayeen in ka badan 1000 qof oo codsaday boosaska kaliyaal ah oo ka banaan garsoorka iyo xeer ilaalinta Soomaaliya. Gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxa uu la dirdaarmay dadka imtixaankan u fariisanaya, waxana uu sheegay in imtixaanku yahay mid cadaalad ah.
Farxad weyn bay noo tahay dhamaanteen inaynu maalinkii labaad halkan ka daafurayno imtixaankii loogu tartamayay jagooyinka kaliyanimo ee looga baahan yahay ama ka banaan garsoorka dalka Kabinadir iyo garsoorka federaalka. Sidii halkan laga sheegay, tartankan ama imtixaankan waxaa loogu talagalay inuu noqdo oo yahay mid furan, cadaalad ah, dadka Soomaaliyeed ee buuxiyay shuruudihii looga baahnaa jagooyinkaasi la soo baahiyay ama la soo bandhigay ay u siman yihiin. Waatii halkan lagaga warramay nidaamkan, nidaamka loo maray iyo imtixaanku heerarka uu soo maray, waxaad ka warhaysaan in jagooyinkaasi la soo bandhigay oo lagu baahiyay baraha bulshada, kadibna aad soo codsateen dad ku dhow 5,000 oo qof ay soo codsadeen. Intii buuxisay shuruudihii markaa looga baahnaa qofka u tartamaya jagadan lagu wargeliyey inuu ku soo baxay liiska u fadhiisan doonaa imtixaanka qoraalka oo ah kamaanta aad halkan u fadhidaan. Hawshaas oo runtii ahayd hawl aan sahlanayn waxaa sameeyay guddiye kala duwan oo garsoorka ka tirsan oo waqtigoodii geliyay si ay u soo xulaan intiina maanta halkan fadhidaa iyo inta shalay imtixaanka gashay ee jagooyin kale u tartamaya. Waxaa iyaguna la magacaabay oo la dhisay guddiga imtixaanaadka qaadaysa oo hay'ado kala duwan ka socda oo u madax bannaan imtixaanka ay qaadayaan ahdad la hubo hufnaantooda, kartidooda, aqoontooda, alla kacabsigooda, dhexdhexaadnimadooda iyo daacadnimadooda intaas lagu xiray. Imtixaankaasi cidda keliyata ee og ee haysa ee diyaarisay waa guddiga weyn, anigoo ah mas-uulkii ugu sareeyay garsoorka dalka Warar Kamaayo. Laakiin waxaan ku kalsoonahay guddigaas cadaaladeeda iyo saa u qaadeen. Sida halkan laga sheegay guddigaas markay imtixaanka maanta idinka qaadaan, tallaabo kale intaanay qaadin waa ka wareegi doona. Waxa uu ku wareegi doonaa guddi kale oo u samaysa nambar lagu garto warqad walba. Guddigaasi saa loo aaminsan imtixaanka diyaarsan markay saxayaan ma yaqaanaan magacyadiina. Waxay ku saxayaan sidii qolyihiina dugsiyadii sare ka soo baxay aad ku arki jirteen nambarkii sirta ahaa lagu saxay. Markay soo diyaariyaan waxay iskaga celin doonaan guddigii marka hore nambarka u sameynaysa. Guddigaasa waxay iswaafajin doonaan magac iyo nambarkii waxaanu soo saari doonaa natiijada. Cidda gudubta ayaa markaa lala soo xiriiri doonaa si ay haddana ugu diyaar garoobaan imtixaanka afka ah ee lagu wareysan doono qofka. Natiijada uu ka keeno imtixaanku qofku ka keeno iyo natiijada uu ka keeno wareysiga afka ayaa la isugu geyn doonaa. Halkaas buu ka soo bixi doonaa marka guuleysto. Marka imtixaankan waa imtixaan sidaasi ah, qofna uma baahna qof kale inuu soo dirto. Cidaad soo diratana waxba kuma tarto, waxna kama dhimi karto. Marka taas horta niyadda ha la geliyo, ha lagu bushaareysto, imtixaanka ha lagu galo. Insha Allah tacaala waxaan helaysaan cadaaladdaas oo labo boqolkiiba boqol. Waan ognahay 1,760 qof oo laga rabaa 40 qof waa tiro aad iyo aad iyo aad weyn. Waxaa la rabaa 40-ka ugu wanaagsan inay halkaasi ka soo baxaan insha Allah tacaala, oo ummadda Soomaaliyeed wax badan laga rabo inay taraan oo wax ku soo kordhiyaan adeega cadaaladeed ee ummadda Soomaaliyeed loo hayo. Marka guul baad ii rajeynayaa maalintii labaad inaan imtixaankan furayno, waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo inaan si weyn ugu mahadceliyo dadkii shaqadan soo qabtay bilowgii ilaa iyo hadda ay guddiga imtixaanaadku ugu horeeyaan.
wasiiro xildhibaano ganacsato iyo mas-uuliyiinta degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa ka qayb galay xarigjirka dib u dayactirka lagu sameeyay garoonka diyaaradaha degmadaasi Hobyo ee gobolka Mudug. Garoonka diyaaradaha degmada Hobyo ayaa u xayirnaa burbur iyo waxyeelo soo gaaray, waxaana dayactirkiisa ka qayb qaatay ganacsade ka soo jeeda deegaanka. Wasiirka kalluumeysiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan, wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al Cadaala, senator Dunia Xildhibaan Dhabancad, wasiir ku xigeenka howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa dhammaantood dhiirrigeliyay dib u dhiska garoonka diyaaradaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug, waxaana ay sheegeen in ay tahay tallaabo horey loo qaaday oo ku soo aaday xilli loo baahnaa. Dhanka kale, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa abaabulka dhana dagaalka Al-Shabaab ka wada deegaano hoostaga degmada Xarar Dheere, waxaana ay booqdeen goobaha danta guud iyagoo sheegay in ay weli socdaan abaabulka ka dhanka Al-Shabaab ee looga saarayo deegaanada maamulka Galmudug.
Maanta cadowgaas ka xoreydeen, dhiigiinaad hurteen, maalkiina hurteen, waxaa suurto gashay maanta in aan idin maanno. Deegaanada la midka oo maaragtay cadowgu haystana sidoo kale waa. Ayadana waa tigi doonaa insha Allah taala dad geesiyaha ka soo bixi doona iska xoreeya cadowga. Wasaaradda tamarta iyo biyaha waxa waa deegaanada xorta ahay, waxay ka qoday ceelal, waxay ka sameysay maareeyta waro, waxay ka sameysay biyo xireenno, waxay siisay koronto, adeegyadii waa u dhameystirtay.
Galmudug, dowladda Galmudug waa ka muuqataa siday uga muuqatay dadkeedana u muuqdaan. Waxaan rajaynayaa ilaa idinkii qof dad u danqanaayo baahida ka jirta arkay sida ay u soo daahan jawaabaha ya uma soo daahi doonaan maxay yeelay dhigoodu waayo waana soo degdegi doontaa insha Allah taala adeeryaal waxaan rajaynaa insha Allah taala anagu inaan ka faa'iideysan doono oo garab istaagi doono dowladdeena iyo maamulkeen
marka horta waxaan ku la talinaa oo talada ku daraa in deegaankiina sidoo nabad hadda u yahay ka sii shaqeeyaan xoojisan ayada wax lagu yahay deegaanada hadda maalinba dabeyl aan socoto waa jirtay adduunayd ma lagu tartamay jabhadeen iyo waaba waxba socday marka hadda dowladnimo iyo nidaam lagu tartamaa
in nabad la helana waxay ku xiranta in iimaan qofka iimaankiisa uu buuxo horta wax dilaysaa inay Allaah taa oo og yahay
oo cid kale wax dili karo
Allaah wax dili karo waqtiyaad leedahay ama sariiraad kor dhimee ama adoo sharafkaaga difaacanaya dhimee ama adoo si jeeda dhabarka laga toogana horta wax ka dhaxeeyo oo Ilaahay abuurto horta ma jiro waxa idin sheegaa qeyr badan Allaah idin siiyo si horumarkaas loo gaar oo jidad loo helo oo ilmaheena ay wax u bartaan oo caafimaad loo helo oo nabadaan ku nagaano waa inaan deegaanadan aan ka dhalan aan nooleyna oo wax alla wixii magaalada laga helay inta loogu keenaa gabadha waxaan rabaa subax inay arageeda raacato cunugeedan iskuulka darsato ay wax mar buu baahan iyo magaalo kale waxaan rabaa inay caafimaad haday u baahantaa meel caafimaad ka hesho ay helayso ay deegaankeeda ayadoo joogto intaas aan iska rabaa waajibkana saarana intaas waa inaan ka shaqeynaa nabada naga xigto waana ka shaqeynaynaa hadow hal idmo
waxaa magaalada Baydhabo ay xarunta gobolka Bay sidoo kale ah caasimada ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed lagu qabtay munaasabada lagu xisay maalinka caalamiga ah ee nabadda adduunka waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan ayaa waxa soo qaban qaabiyay oo ururada dhalinyarada Koonfur Galbeed oo taageero ka helaya xafiiska qaramada midoobay ee siyaasadda u qaabilsan ee Soomaaliya qaar ka mid ah dhalinyarada goobta ku sugnaa ayaa sheegay muhiimadda ay nabaddu leedahay waxa ay dhalinyaradu sheegeen in kulanka nabadda ee Baydhabo lagu qabtay uu yahay xilli loo baahan yahay isla markaana nabaddu ay tahay waxa ugu muhiimsan ee lagu noolaado
magaalada Baydhabo ee ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed iyo wasaaradda dhalinyarada ee iska kaalmayeen iyo oo meel raayso support gareys unsom ayaa farxadan in qadta wali rajay doona muhiimad wali waayeen walaan unsom ay furfurad wali jar doona dood wadaag oo maalinta nabadda adduunka wali maalintan qadta oo meel raay iyo sidii meel raay isbeddelka cimilada dhalinyarada ka qayb qaadan lahayn deegaanka iyo sidoo kale meel raay isaa jaalan jagajar meel raay isaa nabadda sidii oo dhalinyaradii oo qayb qaadan lahayn guud ahaan bulshada wali ba farxadneen in geeg meelung magaalada Baydhabo ee dhalinyarada ururka haweenka ururka dhalinyarada la qaybo kala duwan bulshada sida meel raayisay IDB-dada meel raayisay dadka meel raayisay wal hadaan hakoobo kormeer sida lan tir galay bulshada qaybo shil duwan qayb galay
wali mahadnaqaan ee unsoom oo barnaamijkan dhalinyarada ku taageerayta iyo guud ahaan idhagaan qaabada dhamaanta mahadnaqaan way rajeen in dadka baanal ka fadhi iyo halku qayb galyaalka in wal badan soo daarsado doona si dhalinyaradana wadan ku shaqeeyay fadhi iyo qaabka oo meel raayisay in xakadeed ku teen iyo walaasno in la isla wada falanqeyn doona rajeen ilaahay idin sheeg
iyagoo maalmo oo aan dabaal degayeen hoban ana
dhalinyarada koonfur galbeed ku nool qaastan ururada haweenka urur dhalinyarada odayaal kool noosha la muqamo dhamaantan magayga wada dhalinyareena dalgayga dabaal degahayna maalintan wada adduunku antigeega la dabaal deemsoon walba iska weedarsano aqoontan isdhaafsan ee muhiim ah ta inta qaban qaaday barnaamij wajiga tahgariyada ku mahadnaan oo kureet umsamiyo konsulka dhalinyarada odayeeg degmad baydhow oo badan ka shaqeeyo iyo volunteer ka shaqeeya dhalinyarada wadanka hasaaran
muhiimada nabad markii la kaleeyay wal kast nabada yaan ka horay adduunyada wal kast nabadaan ka horay hadii aad nabadan haysana wal ilaahay uumi oo aad ka fikiri kort mal arag oo aad suubi kort oo ka dhagaa kort hadii hormar eeto hadii dhaqaale eeto hadii ganacsi eeto hadii meel raaso fikirka kiika naftirshi habandhigow shee eeto hadii aad nabadan qabna wal aad sameey kort oo ilaahay uumi majara hadii hata idatiita idatun aad ku obsadaas jidka ka dareer ku obsadaas naftirshi idita aan hooyid kort ama seed kort marka saas dartii maalintan haato waxa la lankataal galay walay waa inii lu ogaada muhiimada nabad
codkaasi kulanka nabadda ee magaalada Baydhabo ka dhacay ayaa horay Soomaaliya ugu dambeeyay amuulidka cusub inuu soo koobo qodobada dibadda
dawladda India ayaa hakisay soo saarida dalku galka la siiyo shacabka Canada ee halkaasii tago amarkan ayaa dhaqan galay laga bilaabo maanta wuxuuna sii jirayaa ilaa ay inta go'aan kale laga gaarayo tani ayaa qayb ka ah xisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa labada wadan ee si xogaysatay ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa India ugu baaqay in ay xaqiijiso inay bari ka tahay eedeymaha loo jeeday ah inay wakiilo matalaya xukuumadda New Delhi ay ka dambeeyeen dilkii hoggaamiye diimeed lagu magacaabi jiray Hardeep Singh Nijjar kaasoo dhacay horaantii sanadkan. Dowladda India ayaa dhankeeda Canada ku eedeynaysa faragelinta arrimaha gudaha ee waddankaasi. Waxaa la xaqiijiyay in laba qof ay ku dhinteen duqeymo dhanka cirka oo lala eegtay dhowr ka mid ah magaalooyinka dalka Ukraine. Meelaha uu xalay Ruushku weeraray waxaa ka mid ah magaalada Kherson oo labada qof lagu dilay. Sidoo kale dhowr ruux ayaa ku dhaawacmay burburka gantaalo lagu soo riday caasimadda Ukraine ee Kiev. Ra'iisul wasaaraha dalka Poland ayaa sheegay in wixii ka dambeeya aanay xukuumaddiisa hubsiin doonin Ukraine. Tani ayuu u aaneeyay xiisadda Ukraine kala dhexaysa Poland ee salka ku haysa dhoofinta qamadiga. Poland ayaa Ukraine taageeraysay tan iyo markii Ruushku uu duulaan military ku qaaday. Sidoo kale dowladda dalkaasi ayaa martigelisay ilaa 1 milyan oo ah qaxooti ka soo jeeda Ukraine. Hase ahaatee hadalka ra'iisul wasaaraha Poland ayaa laga dheehan karaa in xiriirka wanaagsan ee labada dowladood uu isbedeli karo. Dankaasi iyo hadii aan eegno Kuuriyada Koonfureed waxaa lagu soo warramaya in baarlamaanka dalkaasi oo u badan garabka mucaaradka inuu ansixiyay mooshin la doonayo in madaxweynaha dalkaasi Yoon Suk Yeol in uu xafiiska ka saaro ama uu shaqada ka eryo ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Tani ayaa timi kadib markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi lagu eedeeyay in mas-uuliyadda saaran ama waajibaadkiisa shaqo uunan si habsami leh u gudan. Waxaa arrinkan maanta oo Khamiisa codkooda ku taageeray 175 xubnood oo baarlamaanka dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ka mid ah, halka 116 ay ka soo horjeesteen. Ugu dambeyntana guddiga arrimaha doorashooyinka ee dalka Pakistan ayaa shaaciyay in doorashada guud ee dalkaasi ay qabsoomi doonto toddobaadka ugu dambeeya ee bisha koowaad ee sanadka 2024. Doorashadan oo lagu waday inay dhacdo bisha 11-aad ee sanadkan ayaa waxa ay wararku sheegayaan in dib loo sii dhigay.